Gerbėjai Jėzui Kristui, mėlyi Marijos radijo klausytojai, šiandien esam Kaune, Marijos radijo studijoje. Prie mikrofono esu aš, kunigas Arnoldas Valkauskas, taip pat turim šiandien svečią, vardas Egidijus
Stankevičius,
girdėtas iš tikrųjų daug kartų. Šiek tiek tokia šiandien laida padarysim tokia, gal šiek tiek dialogo formos, jo labiau ir šiek tiek susijusiu ekumenizmu, bet kalbam apie bendrus principus, apie ketvirtą Dievo įsakymą. Na, bet žodžiu, viską ramiai, iš eilės, pirmiausia, pasimelskim. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Šventoji Dvasia, Dieve, laukiam sėkminių, taigi iš tikrųjų tu visą laiką esi su mumis, bet dabar ypatingu būdu tave šaukimės, pripildyk mus, mūsų protus, mūsų jausmus, mūsų valią sustiprink, apšviesk mus. Ir taip pat ypatingą apšvietimą išprašom šitoje laidelėje, kad jin būtų tikrai naudinga mūsų dvasiai, mūsų tikėjimo ugdymui, mūsų ryštui einant tikėjimo keliu. Ir kad auktume tikėjime, augdami tikėjime, atliktume savo gyvenimą pašaukimą, atlieptume, kaip sakė apaštalas Paulius, ir kad tai įvykdė, ateitume pas tave, kuris mūsų laukia amžinybėje. Tau garbė ir šlovė vienas trybė, Dieve, dabar ir per amžius.
Amen.
Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Kalbam toliau apie ketvirtąjį Dievo įsakymą, kalbėsim apie tėvų toliau pareigas. Matot, labai įdomi tas katekizmas sustatytas. Jau gerokai pažengėm tam katekizmui, aišku, dar liko tų numerių nemažai. Šiandieną kalbėsim apie 2229 ir sekančius numerius. Na ir, kaip jau minėjau, daug kartų stebiuosi, kad taip įdomiai sustatyta, kalbama apie iš tikrųjų pagarbą gerbk tėvą ir motiną, ir ten aišku su pažadu vis primenu, kad tau gerai sektųsi žemė ir ilgai gyventum, maždaug tai perfrazo yra toks pažadas Dievo duotas susietas su ketvirtuoju Dievo įsakymu. Na, bet labai įdomiai katekizmas būtent kalba daugiau, ko gero, daugiau apie tėvų pareigas negu apie pačių vaikų. Taip, reiškia, matyt, katekizmo sustatytai pamatė, kad neišmoksta vaikai gerbti tėvo ir motinos, jeigu su pačiu tėvo ir motina yra problema. Taigi, kitaip tariant, jeigu tėvas ir motina sunkiai prisima savo atsakomybę, arba nesugeba jos prisimti, arba nemoka jos prisimti, ar nėra išmokyti tai atsakomybei. Čia tokie dalykai labai fundamentalūs yra, nes kas yra atsakomybė? Atsakomybė tai yra sugebėjimas naudotis savo laisvę, kurią suaugęs žmogus įgyja. Įgyja visuomenėje ir tą laisvę jis turi sugebėti iš tikrųjų realizuoti savo šeimoje. Kitaip tariant, o ką reiškia realizuoti laisvę? Tai reiškia iš tikrųjų net sugebėti apriboti save ir prisimti vardant šeimos tam tikrus uždavinius, suprasti, kokie tie uždaviniai, ko iš tavęs laukia, ko tai šeimai iš esmės pirmiausia reikia. Taigi dėl tu tokio sudėtingo, sakyčiau, savotiškai įdomaus gyvenimo žmogus, čia per daug nesigilinsim, bet tavo tas gyvenimo peripetės, bet jos nėra blogos, tik tiek, kad, reiškia, mokėsi seminarijai, norėjai būti kunigu, paskui, reiškia, sukūrė šeimą, dabar vėlgi jau kitokių būdų sieki dvasinių laipsnių, ne ortodoksų bažnyčioje. Tam prie bendradarbiauji su Marijos radija, dažnai su kunigu Vitalijumi Moskviu čia dalyvaujat ir vedat laidelę kaip...
Ortodoksų bažnyčios laida.
Taip, ortodoksų bažnyčios laida. Mes, aišku, gal jie kartais klausytumės pasirodyti keista, šiek tiek paaiškinsiu, kodėl toks įdomus santykis yra tarp katalikų ir ortodoksų bažnyčios. Jeigu žiūrėt dogmatikos prasme, tai iš tikrųjų dogminių tokių skirtumų iš esmės mes nerastume. Tai yra tas pats tikėjimas, yra ta pati bažnyčia. Mes galėtume surasti įvairių tokių skirtingų niuansų, aiškinant, net ne įvairių niuansų, surastume niuansas, aiškinant trejybės asmenų kilimą. Tai būtų vienas skirtumas, bet jis iš esmės nekeičia nieko. Tai yra, vis tiek vietikim, kad yra vienas Dievas trijose asmenyse, Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia ir visi asmenys yra lygus. O daugiausia skirtumų tai yra, kokių skirtumų, sakytume, gal apie šventųjų skelbimą dabar jau susidarė skirtumų. Tai yra vienokio ir kitokių šventųjų, kurie vienoje bažnyčiai pripažinti, kitoje jie tiesiog nežinomi yra. Na, tokie, tai nėra esminė, nėra liturgija, iš esmės, jeigu žvelgti liturgijos sandara yra tokia pati, žodžiu, mes kalbam apie vieną didžiąją bažnyčią, kuri 11 amžiui suskilo ir šiaip katalikų požiūris dabar po antro Vatikano susirinkimų yra labai palankus į pravoslavų bažnyčią ar dabar ortodoksų. Ir jeigu mes kanonų teisę kaip apibrėžė, jeigu mes, sakysime, kažkokiose tolybėse esam ir neturim kur priimti sakramentų, tai katalikas gali eiti ir iš pažinties, ir sakramentų pravoslavų, arba kitaip tariant, ortodoksų bažnyčia, aš gal pravoslavų susiaurinu, nes iš tikrųjų ortodoksų bažnyčia yra platesnė, negu mums įprasta, mes pripratę prie daugiausia prie kalbėdami, kad yra tik tai Rusija, iš tikrųjų tai ne tik Rusija, yra Graikija, yra Bulgarija, yra Rumunija, yra daug kraštų, kur yra ortodoksų tikėjimas. Tai va, tai. Tai tokia platus požiūris. Ortodoksai šiek tiek daugiau apriboti iš tikrųjų, jiems neleidžia į sakramentų katalikų bažnyčioje. Tai va, yra tam tikrų niuansų, tai yra, nėra doktrininiai niuansai, tai yra disciplinariniai niuansai iš tikrųjų. Tai va, taip kad dabar ir taip jau labai daug palengvinimų, sakysim, aš dabar nesu bažnytinės teisės specialistas, bet sakysim, kas susijęs su santoka ortodoksų bažnyčiai arba ir katalikų, tai leidžiama katalikams tuoktis ortodoksų bažnyčiai arba atvirkščiai ir įteista santoka pripažįstama. Tai labai įdomus čia yra niuansas. Bet čia aš dabar nenoriu jūsų klaidinti ir velti į tam tikras skirtumus, nes paskui gali neteisingai interpretuoti, tai geriausia būtų, kad sakysim, ar kunigas Veprauskas paaiškintų, papasakotų, čia tikrai labai yra įdomus niuansai, kalbant apie, sakysim, apie santoką katalikų ir ortodoksų, kaip jinai pripažįstama yra, jeigu švenčiama, pavyzdžiui, cerkvėje. Tai čia taip savo įdomų modelį papasakojau. Bet dėl ko, čia ai, dar reiktų pabrėžti, bet visiškai kitokia pozicija katalikų bažnyčios yra, sakysim, santykė su sentikių bažnyčia. Visiškai kitokia pozicija yra su liuteronais, su kalvinais, su tikėjimo žodžiu. Jau tokio artumo nėra, taip kad nereikia klysti. Kartais mūsų žmonės nubėga, sako, aš ten nubėgsiu kažkokį ten protestantišką bažnyčią, ten labai gražiai šlovina Dievą ir ten taip pat ir komuniją atseit dalina, ten duoda vyno ir duonos, tai galvo, kad gali priimti tokią komuniją. Ne, kategoriškai tokios komunijos priimti negalima. Nu, ten pasižiūrėti tos pamaldas galima, bet dalyvauti tenai kaip tikinčiam iš tikrųjų negalima, šitą reikia pabrėžti ir žinoti. O ortodoksų bažnyčioje mes galim dalyvauti tokiu atveju sakramentoje, kai arti nėra katalikų bažnyčios. Tai reikia šitą žinoti, kai ta prasme arti tikrai arti, kai normaliai pasiekti jos negalima. Tai va, toks yra mokymas. Tai tiek, tai atidoma dabar, Gydžius tokio, sakysim, tai dabar nuklydau nuo klausimo, klausimas buvo toks, ne, būtent kaip šeimos tėvas dabar, dabar aš paskaitysiu dar tekstą, ne, katekizmo tekstas yra toks. Būtent apie atsakomybę, tai aš norėsiu, kad tu tiesiog pasidalintum tą savo sampratą, kaip tu matai. Būdami labiausiai atsakingi už savo vaikų auklėjimą, tėvai turi teisę jiems parinkti mokyklą, kuri atitiktų tėvų įsitikinimus. Tai jų pagrindinė teisė. Tėvų pareiga pagal galimybę parinkti tokias mokyklas, kurios geriausiai juos pavaduotų auklėdamos vaikus krikščioniškai. Valdžios įstaigų pareiga yra garantuoti tą tėvų teisę ir sudaryti tinkamas sąlygas jai įgyvendinti. Matot, labai įdomus numeris, juo mes turėtume remtis, rinkdami mokyklas savo vaikams ir ne tik. Mūsų žmonės jau nekartą esu minėjęs, na, mes visi esam pernelyg pasyvus formuodami viešąją savo laikyseną, viešąją politiką, vidaus politiką, auklėjimo atžvilgių, matot ir dabar čia, tai jungia mokyklas, tai aukštasis, tai neaukštasis, turi pinigų, neturi valstybė, mes nežinome piliečiai. Tai piliečiai turėtų labai aiškiai pasakyti vyriausybei, kokios mokyklos, kokios laikysinos, kokios politikos mes iš tikrųjų norime. Kaip tą padaryti, ne? Pasimėm katekizmą ir net galim visi masiškai rašyti raštus, elektroninių ar kokių popierinių būdų, bet tą reikia daryti, kad tie, kurie formuoja vidinę valstybės politiką, žinotų, ko piliečiai iš tikrųjų nori, kad negalėtų galvoti, kad čia mes neturim jokios nuomonės. Ne? Mes turim nuomonę, o mūsų nuomonė formuoja bažnyčia. O bažnyčia ką sako, kad labai čia įdomus tas numeris iš tikrųjų yra, kad tėvų teisė pasirinkti yra, nes tėvai yra aukščiau už mokyklą iš tikrųjų, šeima yra aukščiau už mokyklą. Šitą reikia labai gerai žinoti, tai tėvai yra. Tėvai pirmoji iš bendruomenė, čia mes esame apie tai kalbėję, katekizmas čia kalbėjo ne vieną kartą, ne, kad šeima yra per namų bažnyčia, šeima yra namų mokykla, šeima iš tikrųjų yra pagal prigimtinę teisę net egzistuojanti bendruomenė, kurioje žmogus privalo ir gali gauti visą tai, kas yra reikalinga jo formacijai. Tai va, tai dabar ir tėvai toliau tęsia tą, aš aišku, tą vaiką reikia išleisti į gyvenimą, į visuomenę, tai štai turi parinkti tėvai, net ir teisė yra, ir pareiga, aišku, parinkti tą mokyklą, kuri atitiktų tėvų įsitikinimus. Kaip taip tariant, neretai mes kaip išgirstam, mūsų sistema tokia kartais būna, kad štai ko tu nori, tėva ar motina, jau viskas, vaikas eina mokykla, mokykla dabar formuos, o žinom, kad mūsų mokyklos neformuoja jokių pažiūrų, tas yra blogiausia, neformuoja. Taigi, tai mes turim pasakyti, kad mes leisim ir formuosim vaikus, nepasakys mūsų valstybė ir neturi teisės pasakyti, kaip aš turiu mąstyti. Iš tikrųjų, aš renkuosi gyvenimo kelią ir savo vaikams renku gyvenimo kelią pagal savo įsitikinimus. Tai yra, o mano įsitikinimai iš tikrųjų yra tokie, kad aš išpažįstu Dievą ir noriu, kad mano vaikai, tai aš, kiekvienas pilietis taip turėtų pasakyti, aš noriu, kad mano vaikai taip pat tikėtų ir gyventų pagal tikėjimą. Tai štai matot, parinkti tokias mokyklas, kurios pavaduotų, tėvus pavaduoja, matot, labai įdomi mokykla, pavaduoja, kad vaikus auklėtų krikščioniškai. Valdžios įstaigų pareiga, čia būtent valstybė mes galėtume priminti, jeigu kartais iškyla tas konfliktas, tam tikras pažiūrų konfliktas, įstaigos negali nei uzurpuoti tėvų gyvenimo, nei tėvų pareigų, negali atimti, negali netgi ir pakeisti, gali bandyti tik tai papildyti. Taigi yra garantuoti tą tėvų teisę ir sudaryti sąlygas jai gyvendinti, nes jeigu mes gyvenam respublikoj, respublika privalo užtikrinti, ką reiškia respublika viešas reikalas, ne? Respublika privalo užtikrinti, kad tai, ko piliečiai nori, tai, ko piliečiai siekia, bus ir įgyvendinti. Tai štai nutolom šiek tiek nuo Egidijos, ne, bet nenutolom iš tikrųjų Egidijos, tai dabar tu kaip pilietis, kaip žmogus, kuris labai įdomus, ne, turi verslą, dabar tu su tuo verslu kažkaip tai ten tvarkaisi ir nori daugiau siekti tokių dvasinių dalykų. Kodėl tu taip apsisprendi ir kaip tu dabar bandysi tą perteikti savo šeimai?
Pirmiausia, tai žmogus, kuris, nesvarbu, kiek jis yra prisilietęs prie tikėjimo, ypatingai tas, kuris jau ėjo kunigystės link, jo išėjimas iš to kelio yra dezertyravimas, kuris vėliau atsiliepia visame kame.
Tu tą jauti?
Tai yra duotybė, kurią tu privalai gyvendinti iki galo. Tai yra tas pats, kas turėti kvapą, turėti nosį ir neuostyti piktybiškai. Tai yra visiškai tas pats. Tai pašaukimas, mano nuomonė, tai yra vat, būtent tai, kad tai, ką gavai, tu turi gyvendinti iki galo. Dėl to vat, tas grįžimas, jis aišku, jis nėra susijęs su to, kad čia vat, būtinai tapti kunigu, visiškai nebūtinai. Absoliučiai. Iš pat pradžių galbūt tai taip, kol jaunas esi, vat, būtinai tapti kunigu, čia kažkokiu vat, atsiranda tokie vidiniai, kurie tave realiai klaidina ir tolina nuo tikslo. Kunigystės tikslas yra ne tai, kad pagalba, bet stovėjimas pečiu šalia žmogaus, šalia to, kuriam tuo metu reikia tą petį atsiremti. Kaip man labai patiko mano dvasios tėvas Joanas visą laiką pasako ir pabrėžė, sako, tėvė, ar galiu pasimelsti už savo bičiulį? Sako, drąsiai gali. Jeigu tu vidinių nusistatymų 50% jo nelaimių gali savo pasimti, vidinių jausmų, melskis, tada tavo malda bus, sako, tikra. Tai eina kalba apie tą meilę. Pašaukimas mylėti žmogų. Išmokti mylėti tą žmogų. Taigi va šitas dalykas, jeigu ten jį išdėlioti į tai, kad aš turiu vaiką ir ką aš dabar stebiu darželyje, tai pirmoje eilėje vaikas nėra mokomas elgtis su šalia esančia didžiausia dovana kita siela. Jinai yra tiesiog na, kiekybinis kažkoks procentas, nieko daugiau. Ir norisi, vat, kai galvoji apie tą pačią mokyklą ir galvoji, kaip ir kur leisti tą vaiką, kad jisai būtų tarp tų, kurie tą supranta, nes mano dukra tą puikiai supranta. Apie tą dovaną, apie sielos dovaną, apie tą didžiausią, gražiausią duotybę, kurią mes gaunam kaip tą krištolo plono, krištolo vazą, kurią lengva sudaužyti ir vėliau labai sunku suklijuoti. Taigi va tos mokyklos, kurios galima pastebėti, pavyzdžiui, va į darželį atvedi vaiką, dabar į darželį dar eina, man atrodo, atvedi į darželį, daugelis tėvų palydi su meilė, apkabina, išguostinė ir panašiai, o kitų vaikų jisai tiesiog vargšas stovi, tėvai viską įteikė, pastumė jį ir tu keliauk. Kas toliau įvyksta? Vat ir klausimas yra, labai norėtųsi kažkur, kur ta krikščioniška vertybė mylėti, jinai būtų visuotiniau priimtina, nes tas vaikas jis atstumtas lieka. Tai ta labai tokia problematika mokyklose, tai iš karto ir pasimato, nes, na, tas apskritai išpažinti Dievą, jisai visą laiką neša pridėtinės vertes. Juose labai daug visko yra. Tai nėra tik tai, kad aš išpažįstu, tai reiškia, aš išpažįstu. Tai ne, tai būk malonus, daryk kažką. Įpareigojimas tau yra dirbti. Jeigu tu nedirbi, tu jau tampi dezertyru. Krikščionis jis yra darbininkas kaip bitė. Jeigu jis nedirba, jis yra dezertyras. Ir paskui stebisi, tai tą nelaimė, tai o ką tu padarėjai, kad jos nebūtų.
Bet šitoje vietoje įsivaizduoja toks auklint labai įdomus dalykas. Ar negali būti taip, kad štai, kadangi gyvenam tokiam, na, pavadinkim drąsiai, egoistiniam pasaulyje paženklintų egoizmo ženklų, arba dar galim sakyti hedonizmo ženklų, kur tiesiog, na, aš nekalbu apie tą dabar tokią liniją srovę hedonizmo, kur tie hedonistai žinot, kur yra, ar nežinot, kas nežinot, yra tokia srovė dabar laikysinos pasaulyje, kur semk iš pasaulio malonumus, čia tiesiog panašiai kaip buvo, ne, prieš kiek ten tų amžių eros po Kristaus pradžioje, kada ten hedonizmas buvo įsigalėjęs. Bet ir mūsų laikmečio hedonizmas yra tam tikras rovė, kur reiškia paleistuvystis, tiesiog laisvą meilę propaguojama, vaikščiamas ten nuogiems sodybos ir aš ne apie tą kalbu, bet kaip tokia kalbu apie šiaip apie tokios naudos ieškojimą. Ir dabar krikščionis vaikas, ne, jis dar nėra susiformavus asmenybė, net ir susiformavusi asmenybė, kodėlgi dabar, tiesiog, na, klausimas būtų toks mano, ar negali kilti tokia pagunda iš tikrųjų, kad štai matai, kaip šitie, kurie neturi tokio tikėjimo gilaus arba gyvena tik tokių tradicinių, paviršutinių tikėjimų, kaip tu sakai, ir jiems nereikia nieko darbuotis, jie labai lengvai eina per gyvenimą. A kodėl čia aš turiu dabar tiesiog įsipareigoti ir dirbti? Ir tu dabar, sakysim, vaikas, o čia valstybė gali, neatžvelgiant į šitą mūsų katalikų katekizmo, reiškia, 2229 numerį, sakys, kam jūs vargina tą vaiką? Čia geras. Neretai taip išgirstam.
Jo, tas yra geras, bet esminį dalyką, ką aš mokau savo vaiką, tai yra tai, kad visame kame turi atsiklausti tėvą. Tai galbūt čia yra patriarchalinis toksai dalykas šeimoj, bet prie bet kokio sprendimo ar pasitarimo jinai ateina pas mane. Ir mes tarėmės, kalbamės argumentų kalba. Kodėl yra taip, kodėl yra kitaip. Vienas dalykas pasirinkimas yra, pavyzdžiui, elgesys kitų vaikų su jie pačia. Mes analizuojam, kodėl jis taip elgesi. Dažniausiai tai būna nemeilės išraiškos kito vaiko. Ir tas primetimas kvailumo, jisai turi būti akivaizdžiai vaikui vardintas, kodėl tai yra kvailumas. Nes dažniausia, kai būna tėvas, tu nekišk čia man, nelysk, tu nemaišyk man, čia dabar iš vis aš dirbu ir tu čia. Ir paskui galiausiai pastebim tą, kad tas vaikas jis nesuvokia, jis neturi atsakymų į klausimus. O esminės ir yra, kaip atpažinti kvailumą.
Ir dar turbūt vienas būtų svarbus dalykas, kaip, žinot, už fundamentalus dalykas, kurio mes turim siekti visą gyvenimą, kaip suteikti mūsų gyvenimui kryptį. Aš tai taip galvoju, čia labai svarbu yra. Nes mes net ir turėdami tikėjimą vienokį ar kitokį, neretai nuklystami, net iš kunigų savo gyvenimą stebiu, kad iš tikrųjų dėl įvairių priežasčių, emocinių priežasčių, aistros priežasčių, vertybinių dalykų, ambicijų, na, tiesiog pasaulio įtakos, galėtume sakyti, neretai mes prarandam tą tokią evangelinę kryptį ir tiesiog kažkas kitas ima diktuoti, negu tas toks noras, sakysim, nes labai, na, kontrastas didelis, nes, sakysim, dabar čia kalbam apie mokyklą, kokią mokyklą parinkti vaiko, ne, parinkti, kuri auklė krikščioniškai, pasakyta krikščioniškai, man labiau patinka, nes neretai sakom krikščioniškomis vertybėmis. Iš tikrųjų, tai auklėjimas yra, ne, yra krikščioniškas, jis kur kas daugiau ne tik vertybės, tai yra visa laikysena, mąstymas, aišku, vertybės geras žodis irgi yra, bet čia galėtume diskutuoti dėl tų savokų. Bet dabar, ką reiškia krikščioniškai? Krikščioniškai mąstyti, tai reiškia matyti pasaulį kaip, kaip sakė, kaip duotybė. Matyti pasaulį kaip uždavinį.
Matyti tikslą ir galutinį taip, tašką. Esminis tai galutinio taško būtent, matymas, kur keliausi per visą gyvenimą.
Kad mes esam kelionėje. Ir dar šitoj kelionė, ne? Kokia aš turiu užimti poziciją šitoj kelionėje, įsivaizduojat? Kaip reikia pačius save formuoti pastoviai, kad šitoj kelionėje aš negaliu pasiduoti nedorybė, kitaip tariant, neapykantai aš negaliu pasiduoti.
Čia netgi negalima vartoti to, kaip aš galiu susigyventi, tu realiai negali susigyventi. Nes susigyvenimas tave verčia į snaudulį. Toj vietoj tu visą laiką turi būti atidus. Va tas atidumo vystimas, jis vėlgi atsiranda sudėtingas, nes pastebėjau, jog nuėjus tam pačiam darželį, vis darželis yra paprastas, aišku, šiuo metu, ten joks nekrikščioniškas, bet tu matai, tas vaikas po truputėlį bukėja į tikėjimą. Jeigu, tarkim, iki tol nuėjo su tam tikru fundamentu ir gan giliu fundamentu, tai paskui pastebi, kad jau tas reiškia pasaulinis toksai, tas vizualizacinis vaizdas visas jau jai keičiasi. Nes jeigu tu neturi, tarkim, tam tikros lėlės, tai tu esi ne žmogus, jau ne vaiko lygmenį. Jeigu tu ten to neturi, tu kažkaip tai netitinki standarto. Ir paskui galvoji, tai kur ta laisva valia, jeigu tu į standartus įstatytas. Tai šitoje vietoje tik reikia pasakyti, kad būtent vat krikščionybėj tau ir patraukęs tos visus standartizaciją ir tau leidžia pasirinkti laisvą valią. Tavęs neįstato standartas lėlė, standartas žaislas, standartas tas. Tai vat tas yra sudėtingas, bet na, yra kaip yra.
Taip, taip, ir kaip ir dabar suaugę neretai galvoja, kad ar ten su jaunimu pasišnekė, sakysim, abiturijentas, jeigu tu nevažiuoji į Londoną, tai tavęs nėra, tu nevykėlis, ne, tik aš čia dabar.
Jeigu tu neuždirbi pakankamai pinigų, tai tam va trumpam malonumui kažkokiam, tai nu, į malonumą reiktų įvardinti.
Nu taip, gal net tu ir neuždirbsi daugiau, bet...
Ne tam esmė, esmė, kad tu būsi kaip visi standartė.
Taip, 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 būtinai tu reikia būti standartė. Tai, čia labai gera mintis, tai kaip išmokinti, ne vaikia, kad jisai taptų tikrai laisvą asmenybę, tai yra, matom, kad katekizmas aiškiai pasako, tėvų pareiga ir tėvai privalo patys taip gyventi, auginti ir surasti tokią mokyklą, kuri galėtų tai realizuoti. Ar yra tokių mokyklų, ne, ir kiek jų yra, ir kiek jų reikėtų, tai aišku, tai čia jau kitas klausimas, mes šito dabar šitai laideliai per daug galim ir nepaliesti, jo labiau neišspręsim. Gerai, žvelkime kitą dabar numerį, 2230 numeris, jis mums kalba šiek tiek jau apie paaugusius arba suaugusius žmonės, ne? Suaugusių vaikų pareiga ir teisė yra pasirinkti profesiją ir gyvenimo būdą. Taigi, matom, toliau pažvelkim. Tegu jie imasi tos atsakomybės pasitikėdami savo tėvais, kurių nuomonės bei patarimų jie turėtų noriai teirautis ir išklausyti. O tėvai ten nebando daryti spaudimo, kai jų vaikai renkasi profesiją arba jaunikį bei nuotaką. Ta pareiga būti santūriems jiems nedraudžia, bet priešingai akina padėti vaikams protingais patarimais, ypač kai tie rengėsi kurti šeimą. Ką mes čia matom? Metam labai įdomų katekizmo tekstą, tokį labai paprastą, praktišką, bet iš esmės gilų dėl to, kad du dalykai, kurie yra gyvenime fundamentalūs, tai yra pasirinkimo prasme, tai yra pasirinkti kažkokį tai profesinį kelią ir sukurti šeimą. Ne? Tai yra, ką aš dirbsiu. Jeigu profesiją mes galim ir pakeisti, nors, aišku, tai nėra labai lengvas irgi dalykas, per daug jos nekaitaliosi, nors yra žmonių kartais, kurie tiesiog, na, sugeba tos profesijas nekartą keisti, bet šiaip normaliai įman, tai žmogus kažką baigia mokslo, išmoksta profesijos ir jis dirba tą darbą. Taigi, kad tas darbas jam būtų iš tikrųjų tinkamas, atitiktų jo gabumus, jo galėtume sakyti, polinkius, jo pašaukimą yra labai svarbu. Tai štai čia įteisina katekizmas tiesiog, kad ne tėvai kištus ir tiesiogiai parinktų, bet vaikas tiesiog jis pats pasirinktų profesiją ir gyvenimo būdą. Tačiau labai įdomu, kad čia išlieka atviras toks atsakomybės momentas, labai svarbus momentas, sako, tegu jie įmasi tos atsakomybės pasitikėdami savo tėvais, kurių nuomonės bei patarimų jie turėtų noriai teirautis. Kiek tai dabar yra artima mūsų realybėje, sakysi, mūsų kasdienybėje? Na, nežinau, šiek tiek liūdnokai nuteikia mane šitas noriai teirautis, nes kiek tenka susidurti, tai neretai tėvai ir vaikai, na, visai būna. Būna, kur ir nori išnekasi, būna, kur ir nelabai nori. Kažkodėl tai. Tai dabar mano toks būtų tau toks provokuojantis klausimas. Dar neturi suaugusių vaikų, bet bus. Kaip gyventi, kad išliktų pastovus artimas pasitikėjimo ryšys tarp tėvų ir vaikų? Ar mes galėtume kažkaip pamastyti, kaip tą padaryti?
Pirma mintis, kuri yra, tai kuri klaida yra daroma, kad tėvai į vaiką nežiūri kaip į asmenybę. Nuo pat pradžių jisai yra kaip valdytojas.
Tai va, tai kas ką valdo šiais laikais, kad dabar tie vaikai labai išlepinti, matau, kad vaikai tėvus valdo.
Tas pats yra, bet tai yra tas pats, jokio skirtumo. Ar tas ar tą valdo, bet tai yra netvarka. Mano nuomonė, tai iš vis yra va, tas noriai teirautis. Nu, jeigu noriai teirautis, tai labai įdomiai skamba iš tikrųjų. Jis gali teirautis tik tokiu atveju, jeigu tavim pasitiki.
Tai ypatingai noriai teirautis, tai suvokti, kad mano tėvas ir mano mama yra man labai labai geranoriški, ne? Tai tie žmonės, pas kuriuos aš atbėgęs, rasiu tikrai visą paguodą,
išimti.
Nu, užuovė, tai geras žodis, o labai gerai.
O tas ir yra, ir tas jaučiasi iš tikro vaikė, kad visą laiką netgi menkiausia kažkokį tai nekaltą melą pagauna. Pavyzdžiui, menkiausia, tu bet ką pažadėjai ir nepadarėjai.
Na, gerai.
Tavo autoritetas krito.
Provokacinis klausimas čia toks tau, labai sunkus bus klausimas, nežinau, kiek galėsi būti atviras. Gerai, sakysim, kai augai, ar galėjai pasitikėti taip čia savo tėvais, kaip čia katekizmas dabar mus moko?
Tikrai ne, nes mūsų tėvai pirmiausia nesuprato, ką jie turi. Pavyzdžiui, mano tėvai, jie jauni susilaukė vaikų.
Nu ir?
Jie iki galo nesuvokė, ką jie turėjo, ir plus požiūris, tuo metinis požiūris buvo į vaiką labai aiškus. Jisai, netgi vaikas, jis nebuvo žmogus iki tam tikro amžiaus. Tai tas vat, buvo labai irgi aiškus. Šiandien dienai mes turim išvystytas psichologijas, kur vaikas jau asmenybė nuo pat ir tas jaučiasi su savo norais, su savo visų kitų.
Nu, tie tavo tėvai nelabai seni, to pačiam nedaug metų. Palauk.
40, atsiprašau. Jau visai normaliai, 40.
Tėvam dabar apie 60
skiriasi. Tėvam 65, tėvo senai neturiu. Bet va, tas požiūris buvo skirtingas ir iš tikrųjų mes dabar kaip su mama šnekuosi apie tą auklėjimą. Jis sako, aš nustebau, iš kur jūs tiek žinot. Sakau dėl to, kad dabar gal informacijos daug yra, aš nežinau, bet
tai
tuo
gerai,
metu taip
dabar
nebuvo.
Žiūrėk, tai ką tu darysi kitaip, kad nebūtų taip, kad nebūtų to tokio atitrūkimo?
Aš nežinau, aš pasitikiu Dievu. Pirmiausia, tai neapleisti to paskutinio, vat, kaip pasakyti, profesijos parinkimas apskritai yra netrukdyti dvasingumui. Aš manau, tas dalykas yra irgi įgimtas. Ir ta pati profesija, ir pats tas gebėjimas pasirinkti vėlgi yra tėvų auklėjimas. Nes negebėjimas pasirinkti dažniausiai būna tas, kad leidžia vaikui dvejoti ir abejoti. Aišku, yra skirtingų charakterių labai daug. Bet tie dvejojimai, abejojimai, jie mano nuomonė turėtų būti uždaromi. Taip kaip vaikui nuo 4 metų prasideda pasirinkimo dilema, tai kartu su jo būnant, tu jį išmokai rinktis. Jau nuo 4 jisai pradeda rinkti. Aš norėčiau gal to, gal vis tik tai to. O gal to?
Ir ką turi mintį dabar, sakydamas?
Bet ką jisai vaikas, tarkim, ir viskas prasideda nuo elementarių dalykų, nuo žaislų. Mhm. Gal ta parduotuviai, o gal ta. Tada argumentų kalba, tai kodėl ta, o kodėl ta? Ir galiausiai vaikas pats išsiargumentuoja, kad vis tik tai ta. Vėliau kažkaip pastebi, kad jau būna aiškiau, jinai pati vidui argumentuojasi, va ta, žinau, noriu ta. Labai nežinau, kiek aš nesu specialistas kažkoks vaikų ar panašiai, bet įsivaizduoju, kad tas, nu, visos problemos jos iš vaikystės, labai daug jų ateina. Jo, nes mes taip susiformuojam tą savo stotą visą, kad nu, puikiai atsimenom, kad mūsų močiutė vedė į bažnyčią, bet kažkodėl ne tėvas ir ne mama vedė į bažnyčią. Bet va tą atsimenom. Tai šitoj vietoje, aš manau, tas asistavimas vaikui turėtų būti. Sunku pasakyti, kas bus su dukra vėliau.
Taip, taip, čia labai sudėtinga.
Čia labai
dalykas.
Sudėtinga, bet šiuo metu tai vat, taip gyvena.
Ir šitoje vietoje norėtųsi dar vieną dalyką visiems priminti ir klausytojams ir prisiminti mums visiems, o ne bendravant su jaunais žmonėmis, kad bet kokiu atveju niekaip negalima pamiršti, pastovi reikia atgaivinti santykį tikėjimo, tą tokį sąmoningą, kad jis netaptų rutininis. Nes šitoje vietoje mes matom, kad žmogus ne tik tais augdamas, jis praeina labai daug transformacijos momentų, nes ir suaugęs jau transformuojasi, keičiasi, nes mus keičia santykiai su kitais žmonėmis, santykiai su visuomenė, kaip labai gerai pasakė, kad mes galim būti apriboti, į tam tikras rėmus įstatyti, mums peršamų, jeigu taip drąsiai pasakius, ne tik pasaulio, bet tokių pasaulio pagoniškų vertybių, stabukų, tai vat kaip dabar žmogui išmokti, atskirti, kur yra stabukas, kur yra vertybė. Tai tas yra be galo svarbu ir tai turės tikrai įtakos tolimesniam žmogaus gyvenimui, turės įtakos profesijos gyvenimo kelio pasirinkimui ir taip pat turės įtakos neišvengiamos įtakos kuriant šeimą. Tai taip, kad čia už tai tas mokėjimas rinktis yra tikrai, na, tėvai turi išmokinti tą dalyką. Bet tai čia sakom, turėtų, ne turi, tai net tėvai skirtingi yra, vieni sugeba, kiti nesugeba, bet katekizmas aiškina, ką reikėtų padaryti. Tai va. Taip pat, kalbant apie santuoką, taip pat irgi sako, galim būti ir santūrus, tačiau padėti vaikams protingais patarimais, tai protingais patarimais. Neveltui dėtas tas žodis, protingais patarimais. Taip, kad nepersistengti, ne kai kartais būna, kad persistengiam, norėdami apsaugoti nuo visų galimų bėdų ir rūpešių ir galimų kažkokiu tai ten, nežinau ko.
Čia kaip yra tas posakis, sako, Dievas saugo ne nuo audros, bet audrose.
A, o čia gražu. Gerai, dabar taip, sulaukiam trumposios žinutės, kiek ten vieną turim, dvi trumposios žinutės kažkas atsiunti, pabandykim atsakyti, nes nedaug laiko liko iki pabaigos.
Nepasirašęs klausytojas klausė, kiek laiko reikia skirti darbui ir mokslui, reikalavimai priimanti darbą dabar keliami aukšti, kalbų mokėjimas, patirtis, lankstumas ir taip toliau. Dažnu atveju darbe žmogus praleidžia daugiau laiko nei su savo artimaisiais, ar taip ir turėtų būti?
Geras klausimas. Da, aš, na, aišku, iš tikrųjų tikrai geras klausimas. Iš tikrųjų, tai mes vergaujam tam tikrą prasme. Darbas skirtas tam, kad galėtų pragyventi mūsų visuomenė. Čia ne mano tikrai išradimas. Čia galėtume, sakau, aukšto lygio psichiatrus, psichoanalitikus žiūrėti ar psichologus jų raštus. Tai tiek Franklį, tiek Fromą galim pasiskaityti, lietuviškai yra. Kitus mąstytojus, tai va, filosofus. Bet ir taip pat tikėjimo turinį pasižiūrėti tą visumą ir pasakysim drąsiai savo patys, kad darbas, ką šventas raštas sako, darbas skirtas yra pragyvenimui. Aiškiai, taip, profesija gali būti saviraiška, bet tai nėra aukščiausia buvimo forma. Tai čia šitą galim drąsiai akcentuoti, aišku, mūsų laikmetį labai sunku girdėti, kad taip yra, nes visi pripratė be proto, be daug dirbti, bet iš tikrųjų tai tas darbas įsiurbė ir pavogė iš mūsų gyvenimą. Ir tada klausimas, kai kada mes gyvenam, arba dar kitas klausimas, kad tai Egidijaus gali čia palausti, ne, labai kitas žmogus taip turėjo į savo verslą, rimtą tokį verslą, kur ten prekiavai?
Ekskavatoris namau, statybose.
O, dievi, tai va. Ir kas darosi, kai darbas įsuka žmogų visiškai?
Degraduoja. Vasinė prasme degraduoja žmogus. Statika visiška galvoj. Va ta problema yra. Tai dėl šios priežasties...
Bet už tai turi daug pinigų?
Turi daug pinigų, bet kol kas tai pinigai dar nieko neišgydė. Kaip čia vieni rusas... aš dabar, va, kaip tik kalbėjom šiandien, va, čia su kolegom radijui, vienas rusų arkivyskui pasakė, sako, kaip čia dabar išversti teisingai, kad labai taip įdomiai jisai... Paskui aš gal tą mintį atsiminsiu, aš pasakysiu.
Ja, bet tu čia provokuoji daug, gaila, kad laikda besibaiginęs, tas toks įdomus. Iš tikrųjų, įsivaizduot, pas mus žmonės vis tiek Lietuvoje ir ne Lietuvoje, bet mes apie Lietuvą kalbam. Ai, man toks vaizdas susidaro, kad tas pinigų turėjimas, nu, tu kaip nori, bet mums jis patinka.
Jis patinka, bet jisai ateina irgi iš to paties, vat kaip sakiau, ir vaikai jau dabar tą patį daro. Jeigu tu neturi tos lėlės, tu nesi žmogus. Čia tas pats gaunasi. Jeigu tu su tom kolegom bendrauji atitinkamo rato, tai tu atitinkamai turi save parodyti, nes su tavim nebus kalbėtasi dėl to verslo. Taigi vieni kitus įstatomi tos rėmus. Jau paskui tą sistemą sukurdami patys jau labai puikiai jaučiamės. Bet šitoj vietoj sprendimas buvo paprastas. Nuėjau pas dvasios tėvą, sakau, kaip čia daryti. Sakau, realiai aš turiu dirbti, aš kitaip aš neuždirbsiu viskas, o jeigu aš neuždirbsiu, aš bankrutuosiu. Tokiu atveju aš pasidarysiu skolas 20 metų į priekį. Jis labai aiškiai pasakė, sako, susiskirstyk dieną į kokius 7 etapus ir kiekvieną etapą tegul palydi malda. Susidėliok tuos etapus.
Tai mes... Ta prasme, kas yra turima mintyje etapus?
Ta prasme, etapai tai yra visa diena suskirstyta, kadangi aš kaip įsivaizduoju, jisai norėjo pasakyti, kad mes, tarkim, jeigu po maldos ir paskui iš karto einam į darbą dirbam, na, mąstymė Dievas lieka maksimum 2 valandas. Trečioji valandoje darbininkas kažką netai padaro ir jau tu pykčio pilnas bėgi lieki. Tai va toj vietoje jis ir suskirstė. Maždaug kas 2,5 valandos yra trumpa maldos per traukėlė.
Kiek skiri laiko tai maldelį?
15-20 minučių.
Tai nepakankamai nemažai.
Tai va taip susidėliojęs tą dieną, jinai padėjo man tiek, kad aš dabar visko atsisakau ir noriu kunigystės labiau nei to darbo.
Ortodoksų bažnyčios reikia pabrėžti, ne?
Taip, ortodoksų bažnyčios.
Nes katalikų bažnyčiai dar neleidžia to.
Taip, taip ortodoksų bažnyčiai.
Taip. Taip, gerai, dar klausimas vienas buvo.
Klausytojas prašo pakomentuoti. Lietuvių liaudės dainose sutartinėse minimi pagonių dievybės. Ar krikščionis gali dainuoti kaip kultūrinį paveldą?
Žiūrint kokius, čia aišku labai įdomus klausimas, labai gilus klausimas. Net čia rimtas dalykas yra. Iš tikrųjų, nesakysim, jeigu mes kokiais 80-ais metais, ne, tai seniai buvo jo. Atsigręžę buvom labai stipriai į folklorą, kadangi, aišku, folkloras buvo mūsų tapatybės ir išlaikymo viena iš sąlygų. Tai šiandieną vėl žvelgiame taip, kaip galbūt jau kažkada Romos imperijai krikščionis žiūrėjo į tą pagonišką paveldą, sakysim, panteoną visus dievus iš lyderių panašiai. Užmiršo visas dainas ir giesimės, nes jos yra kai kuriais, ar net, nu, nesakau, kad daugeliu, bet tam tikrais atvejais ritualinės. Tai va, tai jeigu jos yra ritualinės, tai jų nereikėtų dainuoti. Sakysim, ką dabar galima, aš taip greitoju būdu, ką prisiminiu, sakysim, Kuršių Marių ten regiono, ne, ten šitas dainelės, kur šaukiamasi vėjų dievukų, ten yra tokios žvėjų dainelės. Tai, jeigu taip žiūrėti iš dvasinio taško, aišku, katalikai, mes šiek tiek pasidarė tokie paviršutiniški šito klausimo, iš tikrųjų vakariečiai. Nu, kaip ortodoksai, žinau, kad jie griežčiau žiūri tokius dalykus, bent man tiek teko susidaryti. Gal net visi, gal atskiri kunigai, nežinau kaip yra. Bet iš tikrųjų visus to tokius dalykelius, kurie susiję su praeitim, su pagonybė, na, iš tikrųjų mes negalim paviršutiniškai žiūrėti, nes vis dėlto tai buvo ritualiniai dalykai, kurie skirti ritualiniams apeigoms ir santykiui su dievybėmis, to, kaip suprato to meto žmonės, bet tai buvo rimti dalykai. Taigi, kur apdainuojamas ten liepelės ir varteliai, ir ten mergelės, tai tvarkoj, bet jeigu šauksimės per kūno dievaičio, tai čia jau, nu, čia vis dėlto perkūnas dievaitis, čia panašiai. Na, greičiausiai reiktų žvelgti, kaip žydai žvelgia, ne, Izraelio tauta, kaip žvelgia šventajam Senajam testamente. Iškai labai paprastai, Dievas yra, kaip pasakytas Senajam testamente, Dievas yra pavydus Dievas. Tas pavydas, čia kalbama ne apie tą primityvų pavydą, Dievas yra pavydus ta prasme, kad jisai taip myli žmogų, kad visą žmogų kreipia į asmeninį pažinimą. Tai yra, kad mes visą savo esybę pažintume vieną trejybę Dievą. Tai būtų toks principas, tai tos dainelės, nu, kultūrinis paveldas, tai tegul ten kultūrininkai ir užrašinėja tas giesmės, nes, sakysim, tos tautos yra iš Afrikoje, paskui ten Pietų Amerikoje, kur yra, sakysim, vudu kultas, ne, tai jeigu kas nors atsiverčia iš vudu kulto, bet įvairios apeigos ir giesmės yra išlikę, tai tokių, aišku, savaime suprantama, kad jų vartot negalima, ne, tai manyčiau, kad ir mes savo kultūrinį paveldą turėtume šiek tiek rimčiau peržiūrėti, tai vat, rimčiau, nes jis nėra beskirtis. Tai būtų tokia mintis. Taigi, mūsų laida besibaiginti. Ačiū visiems už kantrybę. Primenu, kalbam apie ketvirtąjį Dievo įsakymą. Šiandien svečiuose buvo Egidijus iš Kauno cerkvės. Taigi, dėkojam jam už mintis. Ačiū Dievui, kad mūsų mintis sutampa. Taigi, visi siekiam vieną trybę Dievo palaimos ir laukiam sėkminių. Būkit palaiminti su Dievu.
Su Dievu.